Počúvate Think Tank, malý podcast o veľkých témach.
No, já jsem se jako k feminismu jako dostal trošku náhodou svým způsobem. Mm-hmm. Já jsem chtěl původně, nebo dostal jsem se k genderovým studiím tak, že mě začaly zajímat právě jako ty věci kolem mužství a maskulinit. A já jsem jako v té době dělal hodně horolezectví a měl jsem takový představy, že budu dělat i nějaký jako víkendový kurzy pro kluky a podobně. Mm-hmm. A tím jsem se jako dostal vlastně k... A zajímalo mě téma mužství a dospělost v podstatě. Jako. A původně jsem vystudoval technickou kybernetiku, takže jsem vlastně začal někde ve 30 letech studovat genderový studia. Mm-hmm. A jako většinou často říkám, že kdybych to neudělal, tak jako téměř 50-letý technicky zaměřený jako muž, bych dost možná teďka jako přispíval do těch různých kulturních válečků těch druhé strany. Jako. Protože to je takhle. Abych řekl, popravdě jako si myslím, že ne. Jo. Protože si myslím, že to není jenom tím studiem, že člověk musí mít přece jenom nějakou empatii, nějakou citlivost v sobě. Ale vlastně svým způsobem je to náhoda, že jsem začal studovat ten obor a dozvěděl jsem se spoustu informací, setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se jinak nesetkal, proto vlastně ve finále dělám to, co dělám. A mohlo to být úplně jinak.
Uh-huh. Uh-huh. A tam je pre mňa zaujímavý ten moment, že čo vlastne vás prijímalo k rozhodnutiu, že idem študovať gender studies, akože kde bol... Asi to nejde odviesť na presný moment, ale určite je to nejaká séria, nejaký proces.
No, jako nebylo to, že bych jako si říkal, v naší republice prostě máme nefér prostředí pro muže a ženy. A nebylo to vlastně jako z těch feministických, jako řekl bych, jako příčin. To jsem objevil až tam. Jo, ale mě zajímalo to téma mužství právě, jo, a maskulinit. Tím pádem jsem se dostal vůbec k nějakým knihám, kde už jako ten pojem gender se vyskytoval. Taky se vlastně jako mě docela ovlivnila tenkrát ta kniha Železný Jan od Roberta Bláje, která je vlastně na to téma přímo vlastně jako zacílená. Na téma mužství, dospívání a podobně. A nějaké iniciace. A to mě vlastně přivedlo genderovým studiím. Jako takový soubor různých věcí, včetně ale zájmu o to doplnit si to humanitní vzdělání. Což si myslím, že je vlastně docela podstatný, protože jak vlastně moc hezky říkala Hana Hevelková, to je filozofka, politoložka tady fakulty humanitních studií, která nedávno zemřela, tak vlastně jako pokud se někdo chce v současné době považovat za kulturního člověka, tak prostě musí být nějakým způsobem zorientovaný v tom, co to je feministický hnutí, co to je feminismus. Úplně stejně jako v jiných oblastech, kde to považujeme za samozřejmě.
Mhm.
Takže vlastně, a já si myslím, že pokud vlastně teda jako nějak seriózně přistupujete k tomu humanitnímu vzdělání, tak za prvé na to musíte narazit a za druhé vám to nějakým způsobem otevře oči a myslím si, že není náhoda to, jak se vlastně v České republice, nevím, tak na Slovensku, ale předpokládám, že dost podobně, přistupuje vůbec k humanitním vědám jako takovým, že jo. Jako, že jsou prostě braný jako takový druhořadější, včetně financí. Kdyby to bylo přesně obráceně, že prostě bychom je považovali za prioritní, na rozdíl od přírodních věd a od technických věd, a tak si myslím, že vlastně by se i zmenšil tenhle problém. Jo? Že vlastně si tady jako není v té společnosti nějakým způsobem vůbec jako to vědomí toho, co je to feministický hnutí, feministický myšlení, proč tady je, proč je důležitý, jaký jsou vlastně ty argumenty základní A běžně se prostě jako třeba v té politické diskuzi operuje s dezinformacema a ani to jako ty aktéři nevědí. Jo, takže kdyby jsme tohle dělali prostě v nějaký debatě o, já nevím, o jaderné fyzice nebo o počítačích, tak by to bylo velmi divný, protože by bylo dost jasný, že jsou to nesmysly, ale tady se často operuje jako s nesmyslama, jako jasně seriózně.
Mám tam také dvě otázky. Jedna je přece len osobnější a vycházím zo svojho nějakého příběhu. Pretože ja som v nejakom určitom veku, teda nešla som potom študovať gender studies, ale medzi to 20-tkou a povedzme 30-tkou tiež veľa skúmala ako keby ženskosť. Čo je pre mňa ženskosť? Aj možno práve preto, že na Slovensku, keď som tedy žila, zahranič, mám pocit, že som s tým až tak veľmi nestretla, som bola ako keby labelovaná, že mám veľa mužských kvalít, že som... Muratka nie, toto mi úplne nehovorili ľudia, ale ako, a vo veľa veciach som bola akože sekera a tak ďalej. Myslím, že... A kde je tá úplne najosobnejšia motivácia, že prečo sa tá téma vôbec otvorila u vás?
No ja bych řekl, že to je taková ako fúvozovka, přirozená vec, nebo přirozená potreba človeka, teda v tomhle prípade muže, pokud se vlastně z té společnosti, kde nějaké kategorie mužství a ženství jsou, tak se v tom nějakým způsobem jako zorientovat. A nějakým způsobem já nejsem typ člověka, který jako úplně to přijímá to, co na něj dopadá jako automaticky. Prostě nějakým způsobem nad tím přemýšlím. A potom jako třeba s některými aspekty jako té společnosti nebo těch norem a těch postojů nejsem úplně jako spokojený nebo se s nima úplně nestotožňuju. Čili tím pádem jako jsem vlastně si říkal, no, co to vlastně znamená být jako mužem. Jo? To je jakoby ta otázka. A je vlastně, že jo, jako tak 90% lidí to asi vůbec jednou nenapadne řešit. Jo? Ale nějakým způsobem jako se tím mužem stávají. A já jsem to chtěl mít trošku víc podvědomou kontrolou, bych řekl. Jako.
OK. Jasně.
Ale zároveň já jako mám to štěstí, uvozovká zase, jakože já jsem jako totálně standardní muž. Jo. Já jsem skutečně jako bílý heterosexuál, který pije pivo, hrál fotbal. Tady v těch jako ukazatelích ve všem takový jako fakt jako standard. Ale zároveň jakoby jsem tam viděl nějaký problém, no, prostě. Úplně vlastně, když už bych se jako dostal na začátek toho svého studia, tak mě tenkrát jako velmi zaujal rozhovor s Razimem Kohákem, kterého já jako řadím mezi ty, když bych měl říct nějaké jako vzory jako mužů, byť to vidím jako velmi problematicky, protože mám zase jako, můžu mít vzory ženy, a taky mám. Ale protože se mě na to občas někdo ptá, tak to vlastně pro mě určitý takový vzor. A já jsem vlastně i téma mojí diplomové práce se odvíjelo od toho rozhovoru ve finále, protože to byla kdysi vlastně na začátku toho nového milénia v roce 1999, tak Lidové noviny položily si 10 významným českým mužům otázku, jak se jim bude žít s emancipovanou ženou. Mm-hmm. V tom novém jako tisíciletí. A zhruba 9 z těch mužů, a to byly jako vysoce postavení lidé z politiky, z umění, z akademické sféry, tak si jako povzdechlo a řekli, no, budeme to muset nějak zvládnout. Jako je to samozřejmě dobře, že máme tu emancipaci, ale úplně nevíme, co s tím, máme z toho jako obavy, ale budeme to muset nějak zvládnout. Jediný ten Erasim Kohák vlastně řekl, prosím vás, zaprvé, co mi to pokládáte za divnou otázku? Napadlo by vás ptát se jak se bude žít ženám s emancipovaným mužem. A pokud teda kladete tuhle otázku, tak potom je otázka, nakolik jsou vlastně naše představy o mužství v souladu s nějakými demokratickými principy, z nichž jeden z těch nejdůležitějších je rovnost. Jo. A úplně to obrátil a nasvítil vlastně to, co prostě vlastně jako není, co je velmi málo tematizovaný, a to je vlastně nějaký pohled právě na ty naše představy o mužství, jo, který vlastně jakoby jsou strašně důležitý pro to, jak to v té naší společnosti funguje. Protože ona pořád má vlastně jako poměrně dost nějakých jako patriarchálních jako rezidují nebo nějakých zbytků nebo tak. Ale vlastně se jakoby to netematizuje, nemluví se o tom a je to jako velmi, velmi takový jako téma někde pod povrchem.
Otvára se tam pro mě jedna ta otázka, kterou jste vzpomínali, že jako je to všechno propletené, jako je feminismus spletený s politikou, demokraciou. Můžeme se možno k tomu dostat neskôr, je to určitě velmi zaujímavý priestor, ale velmi prvoplánovo ma zaujíma právě ta mužnost. Lebo jeden z respondentov kamarát Fero velmi rieši, alebo rieši to, že čo je ta mužskosť a presne hovorí, že vlastně se o tom velmi nehovorí, alebo je to taká ta prvoplánová mužskosť, akože autá svalí krásne ženy. A potom, čo mňa aj ruší, keď sa o tom hovorí, tak sa o tom hovorí ako toxickej mužnosti. Ja to tiež som myslím, že spomínala, nemám rada výraz do toxického spojitosti s ľuďmi, správanie môže byť ľudia veľmi nie. Ale poďme teda úplne takouto bazálnou otázkou, že čo je to teda mužnosť?
No, to je velmi jako široká otázka a obávám se, že vám úplně jako neodpovím. Jo. A to jsem, když se teď učil kurz, jako, který se toho tématu jako velmi, velmi dotýká. Ale i když to vemu jakoby osobně, tak jsem nějaký jako definici došel pro současnou dobu, jo, protože to je strašně důležitý. Jako, samozřejmě tyhle představy se vyšejí kultura od kultury, a taky se liší vlastně jako historicky, protože to jsou věci, které se historicky proměňují. A položme si otázku, jestli prostě nějaké vlastnosti jako můžeme spojit s tím jedním z těch pohlaví. Protože jako s mužstvím se třeba v souvislosti s nějakým rytířským ideálem spojovala prostě čest, odvaha, statečnost, jo, nebo i pokora. Jsou to jako tohle to nějaké vlastnosti, které můžeme jako legitimně jako spojovat s muži. Protože tím je jakoby implicitně jakoby trošku oddělujeme od žen. Proč bychom to jinak dělali? Když se vrátím k tomu horolezectví, že jo, což je taková taky vlastně jako velmi jako řekněme maskulinní zábava, tak dneska prostě jsou ženy, které horoleskyně, které lezou ty nejtěžší cesty na světě prostě. A takové cesty, kterých jako 90% mužů jako by nebylo schopný nikdy zvládnout, jo. Čili já když jako nad tímhle přemýšlím, tak nenacházím nějaké jako jasné vlastnosti, které by definovaly tu mužnost. A psal jsem to i v jednom textu Lisy, takovým, jako, kde jsem chtěl popsat jako tu motivaci právě k té iniciativě Genderman, protože si myslím, že vlastně tady nějaké jako typické činnosti, typické úkoly soustředěné prostě na muže nebo pro muže vlastně jako nemáme. Ale jeden tady je a je to právě úkol, který zase nikdo jiný než muži udělat nemůže. A protože jako sebereflexi za vás jako skutečně nikdo jako udělat nemůže. To feministické hnutí nějakým způsobem popsalo spoustu jako souvislostí ohledně feminity a maskulinity a vztahu vlastně mužů a žen ve společnosti, ať už jako na osobní rovině nebo té politické rovině. Ale vlastně skutečně na mužích, aby začali reflektovat to, jak jako muži a ženy ve společnosti jako fungují, reflektovali ty různé mocenské jako disbalanci a reflektovali tu jakoby i vlastní pozici. A to je pro mě vlastně teda, jako když tomu přistupuju čistě takhle jako s nějakou jako logikou a říkám si, že vlastnosti jako čest, odvaha, obrana, to prostě už logicky nejsou, protože jako pokud jako se koukám kolem sebe, tak a pokud se nějak seznámím s historií, tak to prostě je evidentní. Tak pokud bych se měl zamyslet nad tím, co vlastně a nějak definovat, co teda jako určuje podle mého názoru České republice tady v roce 2023 člověka, který je muž, tak aby jakoby vlastně nějak naplňoval to své mužství, tak by to měla být odvaha to své mužství jakoby zkoumat a měla by to být odvaha jako k reflexi a k sebereflexi toho, jak jako muž vlastně funguju ve společnosti a jak se vlastně stavím těm vlastně jako problémům, které v té společnosti z hlediska nerovnosti žen a mužů přetrvávají.
Tam narážete na takovou těž důležitou otázku a to je někdy, mám to šťastie, že v tom podcaste, ale v poslednej dobe sa stretávam s mužmi, ktorým to je veľmi zjednodušené, ktorým to dochádza. Ale veľmi veľa, a to hlavne na tých sociálnych médiách, kde je to veľký problém vysvetliť, alebo vôbec sa dostať do tej diskusie bez toho, aby to neskončilo hneď na začiatku. Je veľmi ťažké niekomu ukázať, že je privilegovaný. Ja mám ako taký symptom LinkedIn, kde vidím, je to všeobecne aký je LinkedIn, ale muži, ktorí sa narodili, povedzme, v dobrých podmienkach, vyštudovali vysoké školy, a sú to možno tí východoeurópania, tiež sa museli nejakým spôsobom presediť, ale píšu o tom, ako to každý dokáže a každý si vytvára podmienky sám a nevidia to svoje privilegium.
Mm-hmm.
To je vôbec, toto je tak ako všeobecne tiež veľká otázka, ale ako je špeciálne pre mužov vôbec možno vidieť sa svoje privilégium a naň reflektovať?
Lebo mm-hmm. No, určite. No. A to je vlastne hlavní jako cíl té iniciativy Genderman.
Mm-hmm.
Vlastne tohle to nejakým spôsobem rozvíjet, podporovat, upozorňovat na to a tady ten nějaký jako tu změnu, jo, ten toho uvažování vlastně můžu jako podporovat. Ještě vlastně jsem si uvědomil, ale jenom abych doplnil tu předcházející odpověď, jo. Já samozřejmě vlastně jako taky řeším to, jestli jsem ten jako správný muž, jo, osobně a tak dále, jo. Taky vlastně to je přesně i ten důvod, proč jako zmiňuji, že jsem se věnoval a věnuju horolezectví, že piju pivo, dělám sport. Prostě ono jako z toho se nedá úplně vystoupit. Jo? A na to si myslím, že jakoby upozorňovali, nebo to bylo tématem, jak jste říkala, těch několika rozhovorů předtím, že prostě je pro mě důležitý vlastně, abych působil jako nějakým způsobem jako, jak to říct, no, správný muž asi. Nemůžu od toho úplně jako abstrahovat, já si s tím spojuju to teda, že jako mám nějakou kondici, pro mě jako není nevýznamný to, jak působím jako muž, to, jak mě vnímají ostatní jako muže a i aktivity, které dělám, tak vlastně jako nějakým způsobem taky jako dělám proto, abych se cítil jako ten muž. Jo. Tak to vám jenom zase trošku jako rozporuju to, co jsem řekl jako předtím.
Myslím, že tomu rozumím, lebo na jednej strane tiež sa snažím venovať tej téme nejaká intelektuálna rovina, kde rozumiem, že ja ako žena nepotrebujem vykonávať niektoré veci, aby som bola ženou. Súčasne, keď ste spomínali horolezectvo, je napríklad pre mňa veľmi... Je to krásny šport, ja som ho chvíľku aj skúšala, aj ma to veľmi bavilo, ale zistila som, že pri ňom nemôžem mať nechty. A pre mňa sa nechty, a teraz vidíte, že ich mám čerstvo červeno namalované, spájajú s tým, že to je moje vyjadrenie ženskosti, že sa o ne rada starám, že ich mám rada dlhé, čiže akože horolezectvo, koniec. A súčasne ma veľmi ako keby zraňuje, a to stále, a stále sa aj samu sebe ako pýtam, že vlastne prečo, keď ma niekto označuje to, čo som spomínala, že mi ako keby pridáva na mužských kvalitách, ktoré ja považujem možno za ženské. Tam je ale možno ešte troška naspäť k tým privilégiám, lebo to ma veľmi zaujíma, že ako vtedy v tom obraze mužov samých o sebe, že toto je niečo, že som výkonný, mám tieto aktivity, takto sa správam, oni môžu vlastne nájsť, že aj to, čo robia, nemusí byť vlastne úplne v pohode a že to možno robia z tých svojich privilégií. Ako to majú možnosť poznať tam?
Ja si myslím, že to, co môže vlastne pomoci tady tomu mužskému uviedomnení, tak jedna z věcí je vlastně jakoby ten, jako řeknu, ženský tlak. Jo? To znamená, a to je vlastně jako v kostce jako feministické hnutí. Jo? A to taky, feministické hnutí taky vlastně vedlo k tomu, že vůbec tady řešíme s nějakým odstupem, jako ty otázky související s mužstvím. A taky vlastně, ono tady existuje něco i jako mužské hnutí, různé jako organizace, je jich jako docela dost, jsou jako různého typu, ale všechny v podstatě reagují na feministické hnutí.
Reagují pozitivně, negativně, teraz nevím, jakože ako reagují?
No, v podstatě jako většina reaguje nějakým způsobem negativně, ať už to jsou různé jako konzervativní hnutí, nebo to jsou ty takzvané mýtopoetické hnutí, což je přesně ten Robert Bly a ta jeho kniha Železný Jan, která byla u zrodu. A ta vychází hodně jako z Junga a z typu. A snaží se nějakým způsobem přesně, to je asi jakoby směr toho mužského hnutí, který by vám jako dal nejvíc odpovědí na tu otázku, co je to mužnost. Protože tomu oni se jako opravdu věnují. Jo? Oni jako neřeší moc jako feminismus, ale spíš řeší feminitu a maskulinitu. A je tam ta snaha vlastně nějakým způsobem se dobrat k té jakoby odpovědi, co to je mužnost a snaha jako vystříhat se toho být jako nějakým jako měkkým mužem, to znamená nemužem. Ale vlastně už to trvá jako dost dlouho, tyhle aktivity, a taky vlastně nenachází žádné jako rozumné řešení. A v podstatě implicitně je to velmi jako antifeministický ve finále.
Mm-hmm.
No a pak je tady i profeministický hnutí. Jo. Jsou tady muži profeministé nebo feministé a to je vlastně jediná z těch, jako, z těch mnoha reakcí vlastně jako nějaká pozitivní reakce na feminismus. A dost vlastně jako menšinová z hlediska toho, kolik mužů oslovuje.
Mm-hmm.
Takže ženský tlak. Druhá věc je vlastně nějaká jako edukace. Už jsem o tom mluvil. Myslím si, že kdyby vlastně bylo na vyšší úrovni a více rozšířené kvalitní humanitní vzdělání, tak to povede k tomu, že muži budou vlastně víc chápat ty problémy a víc vlastně budou schopní i té sebereflexe, o které jsem taky mluvil. No a jakoby nějakým prostředkem, jak to vlastně jako změnit, jo? Nebo jak podporovat to uvědomění si té privilegované pozice, Tak tady bych se vrátil znova k tomu, co jsem zmiňoval v souvislosti s tím Erazimem Kohákem, kde on vlastně mluvil o tom a ptal se, jestli jsou vaše představy o mužství v souladu s našimi představami o demokracii. Takže vlastně pokud připustíme, že to jsou především představy, že to není nějaká jako biologická danost, že to nejsou nějaký úplně jako nezměnitelné věci, že to jsou nějaké představy, nějaké společenské jako stereotypy, nějaké jako postoje, které jako společnost dílíme, tak vlastně to je něco, co potom je možné změnit. Je to možné nějakým způsobem transformovat. A tohle si myslím, že je strašně důležitý. Vůbec si uvědomit, že to, jakým teda jste mužem, je něco, co prostě není daný, co je možné nějakým způsobem jako měnit. A je vlastně i dobře v té současné situaci to nějakým způsobem pozměnit, já bych řekl vlastně jako demokratizovat. Učinit ty představy takové, aby byly vlastně jakoby, aby přispívaly demokracii. Ještě jednou vrátím k té otázce, co to je jako mužnost, tak určitě jako s mužstvím a s mužností se pojí moc. Že vlastně moc, to znamená mít nějakou moc, tak je vlastně jako atribut mužství. Jo? Což jako ale dost naráží prostě jakoby na ty jako demokratický vlastně jako principy, jo? Protože demokratická jako moderní společnost stojí na tom, že jsme si všichni rovní jako jednotlivci, jako občané. A pak je trochu teda problém, pokud vlastně jako přímo jako v identitě muže je nějakým způsobem zakořeněno to, že se tomu jako váže velmi silně moc. A že jako muž jako bez moci, nějaký jako v uvozovkách bačkora, jako není ten vlastně jako, není dostatečně muž prostě. Jo? A americký sociolog Michael Kimmel, on vlastně mluví o takových čtyřech jako aspektech mužství. Jo? Jo, on jako říká, že za prvé, abyste byl teda tím jako správným mužem, tak nesmíte jakkoliv působit žensky. Jo. To, co vy jste zmiňovala, že vlastně vám není příjemný, když vám někdo jako říká, že třeba působíte něčem jako mužsky, tak si myslím, že ještě mnohem, ale mnohem jako řádově citlivější v případě mužů a jejich identity, když jsou jako podezřelí z toho, že působí žensky. Je to vlastně daný i tím, že v té společnosti, která přeci jenom pořád je nějakým způsobem patriarchální, se to mužství chápe jakoby něco hodnotnějšího než ženství. A je to vlastně i z toho důvodu jako křehčí. Jo? Je to takový jako typidejší. A ten další atribut, který vlastně jako spojuje s mužstvím, tak je ta moc vyjádřená, ale i finančně, jako to znamená prostě být bohatý. Potom další, jako být pevný jako skála, jo, být jako opravdu pevný. To znamená, nemůže vás jen tak něco rozhodit, což souvisí i jako s tím vyjadřováním emocí a vůbec jako nějakých jako vnitřních prožitků na venek. A čtvrtá, to tam říká, jakoby dej jim, co jim patří, těm ostatním mužům. Jo? To znamená být, abyste byl správný muž, tak se vlastně musíte vymezit vůči ostatním mužům. Jo, to je jako docela zásadní. To znamená nějakým způsobem si podřídit nějaké jiné muže v podstatě, abyste byl jako ten správný muž. Jo. Čili za prvé, nesmíte nikdy působit feminině, žensky nějak, abyste nebyl podezřelý. Musíte být bohatý, musíte všechno ustát, nebo minimálně vypadat, že všechno ustáváte, a potom musíte být nějakým způsobem jako v dominanci vůči nějakým jiným mužům.
Mm-hmm.
To znamená, že a on jako říká, že to mužství je vlastně takový jako exkluzivní klub a nemají všichni muži do něho přístup. Jo. Protože pokud budete třeba nezaměstnaný nebo budete gay, prostě tak jako automaticky jako už jako do toho klubu vás jako úplně jako nepustí. Jo. A co mně přijde vlastně důležitý, a to vracím té iniciativě Genderman, kterou my primárně jako směřujeme skutečně na ty v uvozovkách tradiční muže, na ty jako nejvíc jako v uvozovkách normální muže, že naší cílovou skupinou jsou skutečně jako bílí heterosexuálové středního věku ve vysokých pozicích, bych řekl. Protože samozřejmě pokud oni jako ten klub exkluzivní spochybní nebo z něj vystoupí, tak je to vlastně strašně důležité.
Ako se vám to darí ovlivnit právě takýchto mužů?
Ako se nám to darí? No, darí se nám to tak, že když se kouknete na hodnocení České republiky v mezinárodním srovnání, tak se pohybuje někde kolem 80. 90. místa. A 10 let nejsme schopni ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Což je teďka zase jako žhavý téma. Takže se nám to moc nedaří, si myslím. Což byl i vlastně jako jedna z příčin, proč jsme dali dohromady ten policy paper s názvem Muži a moc ve veřejné sféře.
Mm-hmm.
Protože vlastně tady, pokud jde o to téma rovnosti žen a mužů a o nějaké pozitivní změny, tak tady vlastně svým způsobem není moc co jako vymýšlet. To není jako, že bychom nevěděli. Zaprvé máme nějaký příklady ze zahraničí, za druhé je to skutečně v těch sociologických výzkumech zpracováno. Víme, jaké jsou problémy, víme, jaké jsou řešení na ty problémy, ale vlastně vůbec se nám nedaří dělat nějaký pokrok a je to zejména proto, protože prostě není politická vůle ho dělat. To je vlastně hlavní problém, nedostatek politické vůle a proto ten policy paper se vlastně soustředí v podstatě skutečně jako na postojové věci mužů a snažíme se tam vysvětlit tak trošku jako, nechci říkat revolučně, protože já jako nechci dělat žádnou revoluci, ale inovativně mužům vlastně speciálně v těch jako vysokých pozicích, kde je ta určitá slepota, určité vlastní privilegované pozici je jako nejvyšší. Skutečně jako platí to heslo sytý, hladovému nevěří. Úplně jako neuvěřitelně.
Mm-hmm.
Tak se vlastně snažíme právě za pomoci toho vědění, které už vlastně jako v těch genderových studiích, ale i jako sociologii jako takové, jako vysvětlit to, že vlastně to, že jsou muži, něco způsobuje a něco zase jako třeba nespůsobuje a blokuje. A proč to tak je vlastně? A předpokládáme, že ti, co jsou nějakým způsobem otevřenější, tak se prostě nad tím budou ochotni a schopni zamyslet. A budou třeba nově potom schopni reflektovat tu vlastní jako pozici. Že si musíme uvědomit, že vlastně třeba na rozdíl od toho anglosaského světa ta naše nedávná historie byla trochu jiná a v tom svobodném světě skutečně jako probíhala první feministická vlna, druhá feministická vlna, třetí feministická vlna. A u nás vlastně po té první feministické vlně, ještě před první republikou a za první republiky československé, tak potom, že přišla druhá světová válka, přišel státní socialismus, byl tady vlastně nějakým způsobem praktikován jako feminismus, jako v mnoha ohledech vlastně dost jako moderně. Úplně se tak neví, že třeba Milada Horáková byla jako velká feministka, která pomohla tady prosadit docela dobrý zákon o rodině. A vlastně v ledavčem jsme ty západní země předběhli. Na druhou stranu, kdyby se tady potom v téhle době někde sešla demonstrace 5000 žen, tak to vlastně nebylo možné, protože ten režim nebyl demokratický úplně jako v zásadních záležitostech. Takže jakoby neprobíhalo to tou svobodnou diskuzí, nějakým způsobem se ta společnost tím nestotožnila. No a potom vlastně po revoluci v roce 1989 na západě už jako v těch 90. letech byla rozběhlá ta třetí vlna. A teď nám se to sem jako všechno jako nahrnulo a ty vlny feministické tady jako se tak nějak jako promíchaly. A ta třetí vlna je, že jo, ta už je vlastně jako vychází úplně z jiné teorie a vychází vlastně z relativizace těch kategorií muž a žena jako takový. A já souhlasím s tím, co jste řekla, že my tady nemáme vůbec uspořádaný nebo nějakým způsobem vyřešený ani ty jako v uvozovkách binární věci, které jako souvisí čistě s postavením mužů a žen. Jo. To znamená, to jsou v podstatě požadavky té první feministické vlny. Ano, tak my máme volební právo, pasivní a aktivní, samozřejmě, i když taky se už začínají ozývat hlasy, jestli to vlastně nebyla chyba. To zmiňoval například pan Jakl, což byl jako mluvčí prezidenta republiky svou dobu. Jo, že jsme v tomhle zašli asi až moc daleko, jako zmiňoval. No a do toho se vlastně jakoby dostávají otázky LGBTQ a vůbec jako vlastně dalších genderových jako identit, které jsou jako velmi, taky velmi bolestivé. A myslím si, že to je jako velmi složitý. Na druhou stranu si myslím, že například se podaří u nás prosadit stejnopohlavní manželství dříve, než se podaří nějakým způsobem skutečně narovnat nerovné odměňování žena mužů. Myslím si, že vlastně ono se tomu říká heteronormativita. Že jo? Heteronormativita je vlastně určitě jeden z aspektů té patriarchální společnosti. A je to vlastně jako taková ta přehnaná heteronormativita, jako všechny ty problémy, o kterých se bavíme, tak to je jako jedna z těch příčin. Ale na druhou stranu si myslím, že je vlastně potřeba se opravdu věnovat, a na to my se zaměřujeme konkrétně v otevřené společnosti, kde pracuju na takový ten jako klasický, bych řekl, jako feminismus. Skutečně národná práva žena mužů. A když pořádáme ty diskuze, genderman diskuze, tak se vlastně té první části rozdělujeme jako na muže a ženy, že jako to téma, třeba téma péče nebo téma násilí, jako diskutujeme nejdříve odděleně muže a ženy a potom jako společně a pak hledáme nějaká doporučení pro muže. A samozřejmě tam jako narazíte na tu otázku, no ale já se třeba jako necítím úplně být ani ženou, ani mužem, do které té skupiny mám jít. tak v tom to má určitý limit, ale myslím si, že vlastně je strašně důležitý dokončit tu práci toho klasického feminismu a myslím si, že ty, jak jsme se o tom bavili, nějaké transformované, demokratičtější představy o mužství a ženství potom jako přispějí k tomu, že vlastně i ty otázky, které už se týkají LGBTQ komunity, budou jako mnohem lépe akceptovány.
Toto je práve tam, kde ja sama za sebou vediem ako keby diskusiu vnútornú, že kde tam vchádza tá ako keby intersekcionalita, že tie veci musia ísť súčasne, súbežne a že vlastne jeden z tých názorov, ktorý snažila som sa trošička poňať aj generačne a bude o tom hovoriť Ríšo, on vníma ten gender movement ako také prirodzene vyústenie feminizmu.
Uh-huh.
Ale ja sa presne snažím ešte a sama sa neviem rozhodnúť, lebo presne ako hovoríme. Nemáme dokončené ešte jednu ako keby množinu. Druhá vec, že sú tam potreby iných ľudí a nevieme na ne reagovať, lebo možno nemáme vyriešené to, čo sme už mali mať vyriešené. A na druhej strane nemôžeme im povedať, lebo to bola výtka feminizmu v tom z tých 70. rokov, že biele ženy hovorili tým čiernym ženám, že počkaj, najskôr vyriešime ženy všeobecne a potom tie čierne ženy. Lenže to je sa iných problémov, ktorými sa tie ženy stretávali. Takže my teraz asi nemôžeme veľmi gender nekonformným ľuďom povedať, že počkaj, my to vyriešime, lebo my to riešime posledných 100 rokov. Ale samozrejme celú tú debatu to komplikuje. A komplikuje to v zmysle, že je to komplikované na pochopenie a myslím si, že aj to veľa ľudí dráždi, že to vlastne nie je jednoduché, pretože ten binárny systém je v podstate akože, alebo. Keby ste mali mužom niečo odporučiť a ešte niečo, čo by ste povedali, že muži, ktorí majú troška záujem o túto tému, by mali robiť, aby sa v nej v úvodzovkách zlepšovali?
Jsem svědkem toho, že vlastně pokud jde o ty debaty o rovnosti žen a mužů, tak vidíme jako často, že lidi, kteří jako vůbec se neseznámili ze základní jako terminologií, nepřečetli si jedinou knihu, tak mají vlastně jako silný názory na to, jak to je. A dost často vlastně jako vrchol byl asi, když jsme dělali jednu diskuzi a zmiňovali jsme tam nějaké švédské město, kde prostě dělají skutečně gender mainstreaming v rámci jako obecního úřadu. A dokonce vlastně, jako i když tam odkvízí sníh, tak se jako nad tím zamýšlí z hlediska vlastně jako žena mužů. A ten pán, co tam jako byl v publiku, tak nám jako řekl, tomu nevěřím, takovýhle město neexistuje. My vám ho můžeme ukázat na mapě. Ne, prosím vás, to je nesmysl. Já bych doporučoval vlastně jako přečíst si třeba druhé pohlaví od Simone de Beauvoir, což je vlastně jako už velmi stará kniha, ale velmi dobrá. A v podstatě ty základní problémy tam jako srozumitelně a přitom jako kvalifikovaně a dobře pojmenovává. A předtím, než teda se jako budu pouštět jako do nějakých diskuzí a budu tam jako říkat, jak to je nebo není, tak si skutečně jako aspoň tuhle knihu přečíst a trochu se jako mi nad tím zamyslet. A potom vlastně bych určitě pozval všechny, ať se kouknou na stránky genderman.cz nebo na stránky Otevřené společnosti, protože my vlastně organizujeme ty genderman diskuze už řadu let. Strašně, strašně dobře se nám osvědčili. Jo. Protože já jsem kdysi čet knížku australského filozofa Boba Píse, který vlastně dělal takové diskuze s muži a občas, když došli k nějakým závěrům, právě diskutovali o tom nerovném postavení žen a mužů. Když došli k nějakým závěrům, tak občas si pozvali australské feministky a vlastně jako s nima nějak jako dostali prostě od nich zpětnou vazbu to, kam vlastně jakoby došli v té diskuzi. A my, když jsme přemýšleli vlastně, jak ty diskuze pojmout, tak jsme si říkali, že vlastně bude lepší, když tam ty ženy budou rovnou. Jo. Ale vlastně zachovali jsme to, že se v té první části rozdělíme. A je to jako zajímavé, jak to jako funguje. Prostě protože my jsme skutečně nějakým způsobem socializovaný do těch rolí. Některé témata je jednodušší diskutovat jako v té skupině mužů nebo žen odděleně. Zvláště, když se to týká nějakých jako intimních věcí. A je skutečně pravda, že rozdíl, pokud máte třeba čistě mužskou skupinu, anebo je tam jedna žena, anebo obráceně máte ženskou skupinu a je tam muž, tak ta dynamika se nějakým způsobem jako naruší. Jo. Nebo změní. Jo. Ale potom tam máme ty další dvě fáze, kdy už diskutujeme společně. A dost často ty diskuze, byť je o to vyhrazeno jako asi 3 hodiny, tak jako nejsme schopni utnout a ještě pokračují dál. Protože přesně, a tady v tomhle bych byl jako optimistický, jako to téma genderu se každýho z nás týká. A týká se nás jako osobně. A není to tedy takovéto téma, které vlastně si myslím můžete odpálkovat nebo vlastně by vás nějakým způsobem nezajímalo. Což je jako důležitý, že jo? Protože pokud vlastně v uvozovkách chceme někoho přesvědčovat, tak tohle je výhoda. Zároveň ale je to těžký téma, proto my se taky zaměřujeme v podstatě, jako už jsem to definoval, na cílovou skupinu především mužů, kteří jsou u té moci. To znamená, jsou zvoleni do nějakých funkcí, jsou v té funkci placeni, taky jako za nějakou práci, kterou tam mají dělat. A měli by dělat profesionálně i v téhle oblasti, jako v jiných oblastech. A došli jsme k tomu, že vlastně přesně jako moralizovat lidi, kteří žijou někde na periferii České republiky v obtížné sociální situaci a teď tam jako přijet z Prahy a říct jim, podívejte se, ono ani s tím pohlavím, to není tak jednoduchý. Je vlastně jako pravzvláštní, že jo? Protože pro spoustu lidí, ale včetně nás, včetně mě, já jsem to zmiňoval, jakoby to pohlaví je určitá kotva, že jo? Je to určitá kotva, jak se v tom jako postmoderním tekutým světě nějak jako vlastně ukotvit, zadefinovat. Můžeme to celý jako zbořit, jo? Protože potřebujeme někde žít, jako když bych to tak jako řekl. Mm-hmm. Čili vzkázal bych mužům, ať prostě jako přemýšlí o tom, jestli ty představy o mužství nějakým způsobem třebávají automaticky, nevědomně a jestli by jako nestálo za to se nad ním nějak jakoby vědomně zamyslet. A existují teda už tady nějaké jako platformy, kde to je možné jako dělat. A jedna z nich je The Gender Mining iniciativa.
Ďakujeme, že ste sa dopočúvali až sem. Ak Think Tank chcete niekomu odporučiť, je dostupný vo väčšine podcastových aplikácií. Na sociálnych médiách nás nenájdete. Preto v prípade, že by ste sa so mnou či mojimi hostiami chceli porozprávať, napíšte na aha@thinktank.sk alebo navštívte thinktank.substack.com, kde bude pod každou epizódou sprístupnený chat.